Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับพบกับ Phenomena Weekly Wrap Up ครับรายการที่จะพาคุณไปพบกับข้อมูลข่าวสารการลงทุนในรอบสัปดาห์ที่น่าจับตามอง
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Phenomena Weekly Market Wrap Up ประจำสัปดาห์ที่8ถึง12พฤศจิกายนนะครับก็เข้าสู่ในช่วงเริ่มจะเป็นกลางเดือนของพฤศจิกายนนะครับแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มี2อีเวนต์หลักๆครับนั่นก็คือตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐนะครับที่เปิดเผยออกมาแล้วก็มีการประชุมเฟดนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามารีแคปกันให้ฟังนะในสัปดาห์นี้ครับก็จะเป็นเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจแล้วนะครับแต่ก็เรียกว่าจะเรียกว่าเข้มข้นไหมก็ยังเข้มข้นอยู่นะครับก็มีตัวเลข CPI ของทางสหรัฐนะครับที่กลับมาเข้มข้นอีกครั้งนึงก็ต้องติดตามกันหน่อยนะครับตามด้วยตัวเลขเศรษฐกิจของจีนนะครับประจำเดือนของเขาเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูว่าตัวเลขเป็นยังไงต่อไปนะครับสำหรับคาดการณ์แล้วก็มีร่างโครงสร้างพื้นฐานเนาะของทางสหรัฐที่เรียกว่าผ่านสภาเรียบร้อยนะครับรอไบเดนเซ็นอนุมัตินะครับจะได้ใช้กันสักทีนะฮะขอย้อนกลับไปก่อนนะครับสำหรับตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐนะครับซึ่งออกมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นตัวเลขของเดือนตุลาคมนะครับก็นอนฟาร์มเปโลครับการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเนี่ยเพิ่มขึ้น 531,000 ตำแหน่งนะครับก็ดีกว่าที่คาดนะครับคาดไว้ที่ 450,000 ตำแหน่งนะฮะก็เรียกว่าตลาดแรงงานกลับมาฟื้นตัวเห็นการจ้างงานกลับมาอีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่ก็เงียบๆกันไปในช่วงเดือน2เดือนก่อนหน้านี้นะครับอีกอันนึงก็เป็น Unemployment Rate ครับอยู่ที่ 4.6% นะครับต่ำลงนะฮะไม่ได้ต่ำกว่าที่คาดจริงๆก็ต่ำกว่าที่คาดด้วยแต่ก็เป็นการต่ำที่ดีนะครับตัวเลขนี้ต่ำๆไว้ก็ดีนะครับตลาดแรงงานมีคนเข้ามาจอยเยอะขึ้นมีคนเข้ามาสมัครงานเยอะขึ้นนะครับแล้วส่วนหนึ่งเป็นเพราะพวกสวัสดิการที่ทางภาครัฐอุดหนุนเนี่ยมันก็น้อยลงด้วยนะครับทำให้ก็บีบให้คนต้องกลับไปสมัครงานกันมากขึ้นตัวนี้ก็ช่วยให้พวกค่าจ้างที่แพงเนี่ยลดลงไปนะครับแล้วก็ลดตัวความกังวลของเงินเฟ้อลงไปบ้างนะครับคงใช้เวลาหน่อยคงไม่ได้ทันทีนะครับในช่วงเวลาเดียวกันนะครับก็ธนาคารกลางสหรัฐครับหรือว่าเฟดเนี่ยก็ประกาศลด QE นะครับเรียนที่เรียบร้อยแล้วหรือที่เรารู้จักกันในนามว่า QE tapering นะครับโดยที่จะลดที่เดือนละ 15,000 ล้านดอลลาร์นะครับแบ่งเป็นการลดพันธบัตรที่ 10,000 ล้านดอลลาร์แล้วก็ MBS ที่ 5,000 ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลแล้วจะลดไปเรื่อยๆจนเราจะไม่มี QE เข้ามาแล้วในเดือนมิถุนายนปีหน้านะครับหลังจากนั้นการขึ้นดอกเบี้ยจะเป็นอย่างไรต่อเนี่ยผมคิดว่ารอดูในช่วงเวลานั้นดีกว่าครับมาเร่งสรุปตอนนี้จากเรื่องของเงินเฟ้อในปัจจุบันเนี่ยยังผมว่าเร็วเกินไปที่จะสรุปนะครับในการลด QE tapering หรือการใช้ QE tapering เนี่ยก็คิดว่าตลาดมองข้ามไปแล้วครับด้วยการ manage ความรู้สึกของนายเจอโรม โพเวลเนี่ยที่ดีมาโดยตลอดนะครับเราก็จะเห็นว่าตลาดไม่ได้ตกใจอะไรแล้วนะครับเป็นประเด็นที่จะใช้คำว่าปัดตกไปได้เลยก็ได้นะครับอยู่ขอบโต๊ะไปได้เลยครับเรียกว่าหลุดไปจากความสนใจของตลาดละหลังจากนี้ก็จะไปเป็นเรื่องอื่นแล้วนะครับก็ไปดูกันในสัปดาห์นี้กันหน่อยนะครับที่จะเข้ามากันบ้างก็เป็นตัวเลข CPI สหรัฐครับเราไปดูกันหน่อยนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับเดือนตุลาคมคาดการว่าจะเพิ่มขึ้น 5.8% นะครับมากกว่าเดือนที่แล้วด้วยเดือนที่แล้วอยู่ที่ 5.4% นะครับก็เป็นไปตามเรียกว่าแนวโน้มทิศทางราคาพลังงานเนาะก็เพิ่มขึ้นมาแต่เราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามันยังไงต้องเพิ่มตลาดก็รู้เช่นเดียวกันดังนั้นอย่าให้มันเพิ่มไปมากกว่า 5.8% หรือเพิ่มมากกว่าเล็กน้อยก็โอเคครับไม่ใช่แบบ 5.8 แล้วออกไปประมาณ 6.2 6.4 อันนั้นก็น่ากังวลนะครับเมื่อดูแบบมันออนมันกันบ้างเทียบกับเดือนก่อนหน้าบ้างก็จะเพิ่มขึ้น 0.6% นะครับก็มากกว่าเดือนก่อนหน้านู้นเดือนก่อนหน้านู้นก็ 0.4% ครับกลับมามีอัตราเร่งอีกครั้งนึงครับสำหรับตัวเลข CPI หรือว่าเงินเฟ้อในส่วนของ Core CPI ครับก็จะเพิ่มขึ้น 4.3% นะครับก็มากกว่าเดือนก่อนหน้าเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ 4.0% ลองตัดเรื่องของพลังงานอาหารออกไปแล้วก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่นะครับแปลว่าเริ่มกระจายไปหลายภาคส่วนนะครับพอดูแบบมันออนมันกันบ้างก็จะเพิ่มขึ้น 0.4% นะครับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่ 0.2% ก็มีอัตราเร่งเช่นเดียวกันครับภาพรวมเรามองว่าน่าจะใกล้จุดพีคแล้วล่ะครับการขึ้นของเงินเฟ้อในรอบนี้นะครับก็ด้วยราคาพลังงานที่เริ่มดรอปลงด้วยตลาดแรงงานที่เริ่มมีคนกลับมาสมัครงานมากขึ้นก็ทำให้ตัวเลขเงินเฟ้อน่าจะใกล้จุดพีคหรือผ่านจุดพีคในเดือนที่ผ่านมาไปแล้วนะครับ สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจของจีนครับตัวแรกเป็น Fixed Asset Investment นะครับเงินลงทุนที่ลงไปในสินทรัพย์มีตัวตนนะคะหรือว่าคงที่นะครับเห็นเป็นเหมือนโกดังเป็นโรงงานอะไรที่มันเกินกว่า1ปีขึ้นไปนะครับก็จะเพิ่มขึ้นนะครับ 6.3% จากคาดการณ์นะครับสำหรับเดือนตุลาคมอย่างไรก็ตามมันน้อยลงมาตลอดเลยนะครับเดือนกันยายนเพิ่มที่ 7.3% นะครับแต่ก็ยังต่ำกว่าที่คาดซึ่งก็เราเห็นแล้วว่ามันเริ่มกลับสู่ภาวะ normalization ภาวะปกติของเศรษฐกิจจีนนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยมันอาจจะดรอปลงไปเยอะหน่อยอาจจะเป็นเรื่องของโควิดด้วยที่กลับมาระบาดในจีนนะครับตัวเลขตัวนี้ก็อาจจะต่ำกว่าที่คาดได้ยังไงก็รอติดตามนะครับกลางสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันครับสำหรับตัว industrial production หรือว่าผลผลิตภาคอุตสาหกรรมนะครับก็จะเพิ่มขึ้นที่ 3.1% นะครับจากคาดการณ์โดยที่น้อยกว่าเดิมด้วยนะครับด้วยปกติแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 7-8-9% ซึ่งเห็นได้ชัดเลยว่าดรอปลงมาเยอะมากเลยนะครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเรื่องของราคาพลังงานด้วยที่ทำให้หลายโรงงานจะต้องผัดกันปิดผัดกันเปิดเนาะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของโควิดด้วยนะครับตรงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยสอดคล้องกับเรื่องตัวเลขการส่งออกที่ออกมาโตอย่างต่อเนื่องนะครับก็อาจจะมีเรื่องของไอ้พวกเจ้ากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ดรอปลงไปในช่วงที่โควิดระบาดนะครับทางการจีนก็ใช้การควบคุมแบบซีโร่เคสกันเลยครับก็ทำให้พวกตัวเลขพวกนี้ดรอปลงไปในสัปดาห์ที่แล้วครับต่อเนื่องยันสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นเรื่องของร่างโครงสร้างพื้นฐานเนาะอันนี้เป็นตัว 1.2 ล้านล้านนะครับที่จะสนับสนุนไปเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ไปเรื่องของระบบขนส่งระบบบอดแบนด์อินเทอร์เน็ตนะครับเรื่องของยูทิลิตี้สาธารณสุขต่างๆแล้วก็เรื่องของระบบส่งน้ำต่างๆครับที่ก็เป็นนโยบายหลักของคุณไบเดนนะตอนนี้ทางสว.ก็ผ่านเรียบร้อยแล้วเอาเป็นว่าผ่านสภาคองเกรสเรียบร้อยแล้วเหลือส่งให้คุณไบเดนเซ็นเนี่ยแหละครับจะได้ใช้ละร่างนี้ก็ 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ระยะเวลา8ปีนะครับซึ่งมันก็จะส่งผลดีต่อร่างอีกร่างนึงครับ 1.75 ล้านล้านซึ่งเป็นร่างในการพัฒนาสังคมแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นพลังงานสะอาดด้วยนะครับเป็นตัวหลักๆเลยแหละนะครับก็มีคอนฟลิกต์เล็กน้อยครับในสภาเนาะสภาก็ต้องการให้โอเคไอ้ร่างที่ถึงมือคุณไบเดนให้เซ็นเนี่ยคุณต้องผ่านก่อนนะผมถึงจะไปอนุญาตหรือว่าไปอนุมัติให้ไอ้เจ้าพลังงานสีเขียวเนี่ยผ่านเช่นเดียวกันซึ่งมันคอนฟลิกต์กันสุดท้ายแล้วไอ้ 1.2 ล้านล้านเนี่ยก็ผ่านเรียบร้อยละแปลว่าสัญญาณดีครับ 1.75 ล้านล้านเนี่ยที่จะไปพัฒนาพลังงานสีเขียวหรือพัฒนาสังคมต่างๆเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะผ่านง่ายยิ่งขึ้นนะครับก็ถ้าผ่านออกมาแล้วแน่นอนมันย่อมส่งผลดีต่อพวกกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานนะครับรวมไปถึงพวกพลังงานสะอาดด้วยนะครับก็ยังไงรอติดตามข่าวต่อไปนะครับถ้ามีอะไรอัปเดตเราจะมาพูดให้ฟังในรายการนี้เช่นเคยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับก็ขอให้ตัวเลขทางเศรษฐกิจซึ่งค่อนข้างซีเรียสนะครับออกมาเป็นไปตามที่คาดนะอย่าแย่กว่าที่คาดเลยหรือถ้าจะดีกว่าที่คาดก็ดีนะครับจะได้ดีกับนักลงทุนทุกท่านนะครับก็เราเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับเดี๋ยวเรามาสรุปตัวเลขเหล่านี้ให้ฟังกันใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามฟังกันมานะครับสวัสดีครับ
ที่สุดของแหล่งความรู้สู่แพลตฟอร์มและการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกับฟีโนมิน่าที่เดียวที่ให้ประสบการณ์การลงทุนที่ครอบคลุมมากที่สุดสู่การปลดล็อกศักยภาพการลงทุนที่ปลอดภัยเท่ากับธนาคารมีความเป็นกลางในการเลือกกองทุนรวมและการให้คำปรึกษาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุนเผยศักยภาพการลงทุนได้แล้ววันนี้ที่ finomina.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน finomina ได้ทั้ง iOS และ Android finomina unlock your investment potential